Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели на нашето предаване. Аз съм Мира. Добре дошли в ефира на Радио Гласът на надеждата.
Семейна закуска е готова, ви очаква. Аз съм Божидар. Останете с нас през следващите 30 минути.
Дори съвсем бегло да познавате Библията, не може да не знаете сравнението на църквата с Христова невеста. Всъщност това е най-популярното сравнение на връзката между Бог и Неговия народ на земята. Още в Стария Завет той нарича Израел своя годеница, своя невеста, а по-късно пренася тези нежни обращения и в Новия Завет вече към църквата. Идеята на това сравнение е да се подчертае силата на връзката, заветните отношения, близостта.
Всъщност обаче символът е много по-дълбок и всеобхватен. Реално връзката между мъжа и жената в семейството прилича на връзката между Бог и нас, Неговата църква, много повече отколкото изглежда на пръв поглед. Не случайно Божият ни приятел полага такива неимоверни усилия да разруши семейната връзка, да я заличи, да я компрометира и дори да я направи отвратителна, презряна в очите на хората. Защото по този начин заличава и идеята за съвършената любовна връзка между Бог и Неговия народ.
Така в умовете на хората постепенно се появява образът на един жесток, отмъстителен, взискателен, намръщен Бог, който трябва да бъде умилостивяван, пред когото трябва да се трепери. А такъв Бог естествено се мрази. Такой може да го обича. И както мъжът и жената много често се превръщат в врагове и един на друг си правят живота черен, както изглежда направо смешно дългогодишни съпрузи да са влюбени и да се обичат с нежна и всеотдайна любов, така абсурдно и далечно изглежда човек и Бог да се обичат от сърце, да се изпреварват, да си доставят един на друг радост.
Затова днес искаме да спрем вниманието ви специално на паралела, който съществува между любовта между мъжа и жената и любовта между Бог и вярващите. Да потърсим истината така, каквато е създадена от Бог. Възможно е да не успеем да изчерпим темата до край, така че си оставяме вратичка за нейното продължение друг път.
С това не смените честотата, останете с нас до край. Ако искате да ни пишете, за да споделите собствените си разсъждения с нас и с останалите слушатели, с радост ще очакваме писмата ви на познатите адреси. Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио и електронния ни адрес awr.bg@abv.bg. Ако трябва да отговорите с една дума на въпроса, кое е най-най-най-важното нещо, за да се съхрани любовта в един брак, коя ще бъде тази дума? Разбирателство, компромис, търпение, жертвоготовност. Да, всички тези неща безспорно са важни и пазят любовта, но съвременните психолози и семейни терапевти са категорични. Ако двама души искат да останат влюбени, докато смъртта ги раздели, са длъжни да правят едно нещо – да общуват.
Общуването е основата на брачната връзка. Ако искате малко да разширите границите му, трябва да имате вертикално общуване с Бога и хоризонтално общуване един с друг. Това е тайната на успешния християнски брак.
Ако хората продължават да общуват и след сватбата, така както са общували преди нея, ще има повече щастливи домове. Проблемите започват тогава, когато се прекъсне общуването. Докато то продължава, продължава и връзката, продължава и любовта, продължава и брака. Ако общуването не е стабилно, няма да продължат да съществуват и останалите.
Съществуват 8 основни сфери, където общуването се проваля. Тези сфери на общуване са същите, при които може да се провали връзката ни с Бог. Защото вълнуващата истина е, че съществува тясно сходство между брачната и духовната връзка. Факторите, които ни подбуждат към създаването на връзки помежду ни, са същите, потикващи ни към връзка с Бог. А същите проблеми, провалящи брака, могат да унищожат и духовния ни живот.
8-те сфери на провал в общуването са парите, религията, роднините, децата, липсата на общи интереси, сексът, ролите и сдобряването.
Когато обсъждаме различните аспекти на общуването, ще разгледаме подробно всеки от тях от две различни гледни точки. Връзката им с брака и семейния живот и общото им с християнския живот.
Ще започнем с самото начало на брачната връзка. Тя не започва тогава, когато младоженците застанат пред алтара. Не, тя започва, когато двама души се срещнат. И ако това, което видят, им хареса, започват да общуват помежду си.
Хората не винаги харесват това, което виждат при първите срещи. Случва ли ви се някога? Запознавали сте се с някой, към когото сте били безразличен, но по-късно този човек е станал най-добрият ви приятел. Може би това е брачният ви партньор.
Двама души не винаги харесват това, което виждат при първа среща. Но ако изобщо съществува някакво привличане, общуването може да започне. Ако връзката продължи, често идва ред и на любовта. А когато дойде любовта, тя може да доведе до брак. Съществува простичко начало на процеса, през който преминават двама души, за да станат съпрузи.
Общуването има 3 съществени елемента. За да се запознаете с някого, трябва да разговаряте с него. Трябва да го слушате, когато ви говори. Трябва заедно да вършите нещо, да работите, да пътувате или да играете. Общуването не винаги е вербално. То включва и общи интереси и дейности.
Така, до тук отделихме няколко минути за човешката страна на този проблем. Сега ще се пренастроим, за да видим как стоят нещата от божествена страна. Двама души се срещат – Христос и грешникът. А ако харесат това, което виждат, общуването започва.
Тази любовна връзка между Бог и човек обаче ще разгледаме след малко, затова не сменяйте честотата. Ако искате да ни се обадите по телефона, нека ви припомним нашия номер. 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Останете с нас. Thank you.
Семейна закуска по радио Гласът на надеждата в сряда продължава с нас Божидар и Мира и днес ние правим паралел между семейната връзка и връзката между Бог и Неговия народ на земята. Разбира се, ние не сме откривателите на този паралел, това е може би най-старата библейска илюстрация. Днес ние разглеждаме един конкретен нейн аспект – общуването. Както за отношенията между мъжа и жената в семейството е жизнено важно да общуват, така и в отношенията ни с нашия Бог. Както ако общуването в семейството замре, умира и любовта, така и ако общуването ни с нашия Спасител замре, умира и любовта ни към Него. И така, Христос и грешникът са се срещнали, харесали са се и общуването е започнало.
Точно тук трябва да си зададем въпроса, дали всички хора харесват това, което виждат при срещата си с Бога. Не, не всички. Всъщност, тук има толкова много погрешни сващания за Бога, че, убеден съм, сам Бог би се обидил, ако хората го приемаха според своите разбирания. Възможно е да имате толкова изкривена представа за Бога, че да не харесвате това, което виждате. Разбира се, в продължение на векове, дяволът е полагал извънредни усилия в тази насока.
Обикновеният човек от планетата Земя гледа към небето през своите си очила. Когато 7 човека загинат при избухването на космическата совалка в небето, и млади и стари поглеждат към небето и питат «Защо, Господи?». Сякаш Бог само е чакал да се появи някоя космическа совалка, за да я взривя и така за забавление.
Застрахователните компании използват същата терминология. Ураган – Божие дело. Торнадо – Божие дело. Градушка – Бог действа. Земетресения, вулкани – хайде, пак той е виновен. Нищо чудно, че много хора не харесват това, което виждат при запознанството си с Бога.
Но дори и да имате проблеми с концепцията си за Бог, получена от други хора, или ако се чудите за някои от историите в Стария Завет и това, което те като че ли внушават за Бог, нека ви напомня, че най-голямото откровение за Бог се намира в живота на Исус Христос. Когато гледате към Него, вие виждате какъв е Бог, какъв е бил винаги и какъв ще бъде завинаги. Ако се вгледате по-продължително в Исус, не може да не бъдете привлечени от Него. Той е такъв, какъвто е Бог. Ако сте видели Него, видели сте Бог.
Но какво да кажем за Бога? Харесва ли Той грешника, когато погледне към Него? Той вижда хора, които в продължение на хилядолетия са претърпявали все по-голям упадък в умствените си способности, в физическите си сили и моралните си ценности. Вижда окаяни, мизерни и деформирани от греха хора. Направо е невероятно, че Бог харесва това, което вижда.
Колко лесно би било за него да предпочете общуването на ангелите около трона си, които го обожават и са си останали такива, каквито той ги е сътворил. Колко по-лесно щеше да му бъде да премахне това тъмно петно от своята вселена.
Какво ли вижда Бог, когато погледне към нас? Неговото огромно любящо сърце се разкъсва от нашето страдание. Но той ни харесва. Бог може да погледне отвъд онова, което сме. Нелюбящи и недостойни за обич, и да види това, което можем да станем чрез Неговата благодат. Той харесва това, което вижда и действа по всеки възможен начин, за да ни се разкрие, за да го намерим за привлекателен. Постоянно ни кани да му дадем възможност да се докаже. И когато това чудо стане, общуването между Бога и човека започва.
В момента, в който Бог и грешникът решат, че харесват това, което виждат, общуването започва. Може да решите, че този Бог ви харесва заради съсед, приятел, учител, родител, пастор, защото християнството е впечатлило повече хора, отколкото е научило. Може да сте решили, че сте харесали това, което сте видели, защото сте отворили някоя книга, представяща по приятелски начин този Бог. Може да сте отворили Библията си. Някъде е имало начален момент и вие сте си казали, това ме интересува. Тогава общуването може да започне.
Как се осъществява общуването с Бога? Какво трябва да направите, за да общувате с някого? Кои бяха трите неща, които споменахме по-рано? За да общувате, трябва да говорите на някого, трябва да го слушате, когато ви говори, заедно да ходите на различни места и заедно да вършите различни неща.
Може и да не е необходимо да ни се напомни как протича общуването в човешките взаимоотношения, Но колко е лесно да забравим основните правила на общуването, когато го експонираме в християнския си живот.
Да, за съжаление е така. Кой знае защо очакваме връзката между нас и Бог да се случва ей така от само себе си. Полагането на усилия автоматично слагаме в графата оправдание чрез дела и очакваме отношението ни да се пързалят гладко на автопилот. В каква посока обаче трябва да се полагат тези усилия? Ще поговорим за това след малко. Ще видим, че сравнението с отношенията в семейството отново ни идва на помощ. Затова останете с нас. Освен на къси вълни, може да ни слушате винаги, когато пожелаете в нашия сайт awr.org или като станете наши приятели във Facebook. Там може да ни намерите последния начин. Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след минути. Здравейте отново, аз съм Божидар. Днес с Мира в семейна закуска говорим за общуването като най-важен фактор за здравата връзка, както семейна, така и между вярващия и Бог. Много често изпадаме в заблуда и смятаме, че ако правим това или онова, или ако се въздържаме от това или онова, семейният ни живот ще върви по мед и масло. Също си мислим и за връзката си с Бог. Ако правя това, ако не правя онова, ако давам, ако проповядвам, ако изпълнявам, ако не лъжа, ако, тогава всичко между Бог и мен ще е наред. Да, ама не, както казваше един известен журналист на времето. Никой не е застрахован, за съжаление, от този капан. Чуйте какво сподели известният теолог Морис Венден.
Много ми е неприятно да си призная колко време ми беше необходимо да осъзная тази важна истина за общуването, въпреки че съм дете на проповедник. Години наред смятах, че за да бъдеш християнин, трябва усърдно да се стараеш да си добър и ако ти остане малко време да четеш Библията и да се молиш, и Бог ще е много доволен. Само че никога не ми оставаше време. Старанието да бъда добър и да се провалям наистина ме изтощаваше. Този опит рано или късно ще ви доведе до истината, оздарила Мартин Лутер. Разбира се, стига да не смятате, че не е трудно да сте добри. Ако най-лошото нещо, което сте извършили през живота си, е да си гризете ногтите, тогава нямате нужда от общуване с Бог, или може би точно тогава имате. Признавам, че съм доволен, че бях лош. Доволен съм, защото здравите нямат нужда от лекара, болните. Исус казва: идете и научете се, що значи тази дума. Ако Той ни насочва да научим какво означава това, то сигурно е много важно.
Когато стигнете до момент, в който осъзнавате, че не вашето поведение, общуването с Бога лежи в основата на християнския живот, както общуването с съпруга или съпругата ви представлява основата на вашия брак, тогава започвате да разбирате важността и необходимостта от определено време за общуване с Него.
Ние говорим на Бог чрез молитвата. Слушаме Го да ни говори, когато изучаваме Словото Му. Ходим на различни места и вършим различни неща заедно с Него, чрез християнското служене, свидетелстването и мисионерската дейност. Когато отделяме време за общуване с Него и за служене, връзката ни се задълбочава. Тогава се заражда и израства любовта. Тогава настъпва единството между човек и Христос.
Това ни води до забележителния библейски текст. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот.
И ние използваме същите изрази, когато говорим за човешките взаимоотношения. Казваме: имам съпруга, имаш съпруг, имам приятел. Това означава, че имаме връзка с този човек, общуваме с него, познаваме го, не че го притежаваме. Затова, ако имам Исус, Божия Син, то аз имам връзка с него. А ако имам връзка с него, имам живот, и то сега. Това е добра новина.
Апостол Йоан е познат с разпространението на тази добра новина. Седнете някой път и прочетете Евангелието му, като подчертайте всички стихове, в които ни е обещано, че можем да имаме живот още сега. Това не е нещо, което ще получим някога в бъдещето. Това е основата на сигурността на вечния живот. Ако имам връзка с Бог, ако общуването в тази връзка продължи, тогава ще продължи и любовта. Присъствието ми на сватбената вечеря на Агнето е сигурно. А това е вечен живот, да позная Тебе, единия истинен Бог, Исуса Христа, когато си изпратил. Евангелието на Йоан, 17 глава, 3 стих.
Двама души, които се учат да се обичат, искат да бъдат заедно, лично и завинаги. Ако искате да се опитате да намерите определение за брака дори в наше време, какво ще бъде то? Бракът означава двама души, които се обичат, да се съберат заедно, лично и трайно.
Живеем в свят на несигурност. Дори след като брачните клетви се изговорят, може да продължи да съществува несигурност. В крайна сметка хората си късат нервите и се питат: възможно ли е някога? Дали ще продължим или ще... Дали някога може да се случи така, че...
Когато влезем във връзка с Бог, вечният живот, който започва тук и сега, чрез общуването с Него, няма да изпитваме несигурност. Самотният Христов кръст е застанал като положително уверение, че сме поканени в Божието царство и че Исус никога няма да промени намерението си спрямо нас.
Исус иска да се ожени. Той прави предложение за женитба на всеки човек. Не е необходимо да живеете в самота. Никой не е принуден да остане несемеен. Исус иска да се ожени. Може да прочетем за това в Откровение, последната книга на Библията, 19 глава, 6 до 8 стихове. Цитирам: и чух като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя, защото Господ нашия Бог всемогъщият царува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите.
Исус иска да се ожени. И ако ние приемем любовта му и започнем връзка с него, нашият съюз, чието начало е сложено тук, ще трае и през вечността. А вечността, тя е дълго-дълго време.
Е, Христови невести, готови ли сте да кажете да на своя небесен съпруг? Всеки от нас е Христова невеста, не само монахините и свещениците. Христос е предложил брак на всеки от нас. Дали ще приемем, зависи от нас. Ние тук лично отдавна сме решили този въпрос и сме казали да. Пожелавам ви го и на вас. Дочуване до следващия път.